Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 2011-yilning 2-noyabri, jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni siz uchun mehribon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Jizzaxning Paxtakor tumanida 50 ayol svet gaz yo'q deb namoyishga chiqdi.
Ну, o'sha vaqtning o'zida svetni yoqgan. O'sha vaqtning svetni yoqgan. Ammo o'sha ketgandan birdaniga o'chirishgan.
Isroildagi o'zbek muhojiri Xanan yodgori bomba yasagani uchun qamaldi. Ozodbek Nazarbekov Sankt-Peterburgda konsert berdi.
Bizni san'atkorlar asosan to'yda pul topadi. Vaqtimizga to'y bo'libdi.
Obid Asamov sharhladi. O'zbek san'atkorlarini o'sha o'zbek mardikorlari hisobidan kun ko'rayotgani haqida, shuningdek, bugungi eshitirishimizda erkin mikrofon va xalqaro hayot manzaralari aks etgan maqolalar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Mehribonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon ro'parasida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Kecha Jizzax viloyatining Paxtakor tumani Navbahor qishlog'ida 50dan ziyod xotin-qiz gaz va elektr ta'minotidagi muttasil uzilishlarga norozilik bildirib ko'chaga chiqishgan. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, ayollarning norozilik namoyishi militsiya ko'magida tarqatib yuborilgan.
8 kunda 9 kun gaz bo'lmagan, buning ustiga o'sha svet ham bo'lmagan va odamlar oxir chiday olmay, chunki o'sha deyarli 10 kundan beri na quyosh ko'rinadi, na boshqa sovuq qorlar boshlandi, odamlar oxir chiqishga majbur bo'lganlar.
Gaz ta'minotidagi uzilishlardan norozilik bildirib chiqqan ayollar bilan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda hokimiyat vakillari olib borgan so'zlashuvlardan so'ng gaz ta'minoti yaxshilanishi borasida va'dalar berilib, norozilar uylariga tarqatib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston Oliy Majlisida davlat avtomobil nazorati xodimlari poraxo'rligiga qarshi qonun ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Oliy Majlisi muhokama qilayotgan yangi tartibda endilikda haydovchilar qonun buzarlik qilib ushlangan joyda jarima to'lamasligi ko'zda tutiladi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 283 va 291 moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasida yo'l patrul inspektorlari haydovchilardan voqea joyida jarima undirish qat'iyan man qilingan. Qonun kuchga kirsa, militsiya inspektorlari faqat yo'l harakatini buzgan yo'lovchilardan jarima undirish huquqiga ega bo'ladilar. O'zbekistonlik haydovchilar militsiya xodimlarining poraxo'rligi haqida shikoyat qilib keladi. Muhokama qilinayotgan qonunning ushbu holatlarga barham berish kutilmoqda. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida 40 yoshli O'zbekiston fuqarosi 4 tovusni kontrabanda yo'li bilan shaharga olib kirganlikda ayblanib, qo'lga olindi. Life News sayti xabariga ko'ra, Yekaterinburg aeroportida asli namanganlik bo'lgan kishi 4 tovusni noqonuniy ravishda olib kirishga harakat qilgan payti Uralsk veterinariya xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. 4 tovus ushlangandan 2 soat o'tgach O'zbekistonga qaytarib yuborilgan, tovuslar egasiga esa jarima solinishi aytilmoqda. Toshkent shahrida O'zbekiston Milliy universiteti va Buyuk Britaniyaning Cambridge universiteti hamkorligida yuqori texnologiyalar markazi tashkil etiladi. O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakulteti xodimiga ko'ra, o'quv tarjiba markazida britaniyalik yuqori malakali mutaxassislar faoliyat ko'rsatadi.
Bu prezident qarori bilan qilinayotgan ikkita narsa emas, bu davlat miqyosidagi narsa. Faqat fizika bo'lmaydi, bu yerda biologiya ham bo'ladi, ximiya ham bo'ladi, geologiya bo'ladi, butun tabiat bilan bog'liq fanlarning barchasi bo'ladi.
Markazni tashkil qilish uchun o'zbekistonlik tadbirkorlar 3,5 million yevro miqdorida homiylik ko'magi ko'rsatishlari shart hisoblanmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Joriy yilning dastlabki 9 oyi davomida O'zbekiston Adliya vazirligi bo'limlari fuqarolarning shikoyat arizalarini o'rganib, 30 million AQSh dollari miqdoridagi pulning egalariga qaytarilishiga erishgan. Bu haqda O'zbekiston Adliya vazirligining 9 oylik hisobot natijalariga bag'ishlangan majlisda ma'lum qilindi. Ushbu davrda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlari buzilish holatlari bo'yicha jami 7 mingga yaqin shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan. Sudlarga kiritilgan 18986 da'vo arizasiga asosan 78 milliard so'mdan ziyod mablag' o'z egalariga qaytarilgan. Qirg'izistondagi prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgan nomzodlar Almazbek Atambayevning saylovda g'alaba qozonganini e'tirof etdilar. Bu haqda bugun Jo'qorg'i Kengash spikeri Ahmadbek Keldibekov bildirdi. Ayni paytda dunyodagi bir qator rahbarlar Almazbek Atambayevning ishonchli g'alaba bilan tabriklagani ulgurdi. Atambayevni birinchi bo'lib 31 oktyabr kuniyoq Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on telefon orqali qutladi. 1 noyabr kuni esa Turkiya prezidenti Abdulloh Gul ham prezidentlik saylovidagi g'alabasi bilan Atambayevni qutladi. Bugun Atambayev nomiga Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin nomidan ham tabrik keldi. AQSh prezidenti Barak Obama esa bevosita Almazbek Atambayevni emas, balki prezidentlik saylovini demokratik va osoyishta o'tkazgan Qirg'iziston xalqi va hukumatini tabrikladi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan Almazbek Atambayev yoki Qirg'iziston xalqiga tabrik telegrammasi kelgani haqida hozircha hech qayerda xabar qilingani yo'q. Bugun Istanbulda Afg'onistonga bog'ishlangan xalqaro anjuman boshlandi. Tadbirda Hindiston, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari jami 20 ta davlat vakillari ishtirok etmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham anjumanda ishtirok etishi kutilayotgandi. Biroq ayni paytda O'zbekistonning Turkiyadagi elchisigina ushbu tadbirda qatnashmoqda. Anjumanda AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar rejalashtirilganday 2014 yili Afg'onistondan olib chiqib ketilgandan so'ng bu mamlakat xavfsizligini ta'minlash rejasi muhokama qilinadi. Anjuman ochilishida nutq so'zlagan prezident Hamid Karzay Afg'onistonda terrorchi guruhlarga qarshi kurashda jiddiy mintaqaviy hamkorlik zarurligi va Taliban vakillari ham qatnashishlari kerakligini urg'uladi. Bugun London sudi WikiLeaks muassisi Julian Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish bo'yicha qaror qabul qildi. Sud qaroriga ko'ra, Assange Shvetsiyada unga nisbatan ilgari surilgan jinsiy tajovuz to'g'risida ayblov bo'yicha so'roq qilinishi uchun Shvet hukumatiga topshirilishi kerak. Assange o'tgan yilning dekabrida Shvetsiya so'roviga ko'ra Buyuk Britaniyada ushlanib, garov evaziga ozodlik qolayotgan edi. Bugun London sudi Assange'ni ekstraditsiya qilish borasidagi dastlabki sud hukmidan norozi bo'lib yozgan apellyatsiya arizasini ko'rib chiqdi. Assange Buyuk Britaniya Oliy sudiga apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilish huquqiga ega. Assange Shvetsiyada jinsiy tajovuzda ayblanmoqda. Bugun Fransiyaning Kann shahrida Fransiya va Germaniya xalqaro valyuta jamg'armasi hamda Yevropa ittifoqi vakillarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda Gretsiyani defoltdan saqlab qolish uchun Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan bu mamlakatda ajratilayotgan moliyaviy yordamni olishning foyda zarari to'g'risida Afina o'tkazmoqchi bo'lgan referendum masalasi muhokama qilinadi. O'tgan hafta Yevro hududiga a'zo davlatlar rahbarlari Afina hukumatiga ko'rsatilayotgan yordam doirasida Gretsiyaga 130 milliard yevro miqdorida mablag' ajratish va bu mamlakat qarzlarning 50%dan voz kechishni o'z ichiga oluvchi rejani qabul qilganida.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Jizzaxning Paxtakor tumanida 50 ta ayol svet gaz yo'q deb namoyishga chiqdi. Isroildagi o'zbek muhojiri Xanan Yodgorov bomba yasagani uchun qamaldi. Ozodbek Nazarbekov Sankt-Peterburgda konsert berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzaxning Paxtakor tumanida 50 ga yaqin ayol elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlardan norozilik bildirib namoyishga chiqdi. Namoyishchi ayollarga ko'ra, Paxtakorda sentyabr oyidan beri elektr va gaz uzilishlari muntazam tus olgan va ularning rasmiylariga norozilik bildirib yozgan maktublar esa ish bermagan.
Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida 50 dan ziyod xotin-qiz gaz va elektr ta'minotidagi muttasil uzilishlarga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Jizzaxlik ayollarning norozilik namoyishi militsiya ko'magida tarqatib yuborilgan. Bu haqda jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev ma'lum qildi.
O'sha kecha chiqishgan endi bizning onamiz bo'lishi. Bu o'sha kecha 8 kun, 9 kun gaz bo'lmagan. Buning ustiga o'sha svetam bo'lmagan. odamlar oxir chizolmay, chunki o'sha mana vaziyatli o'n kundan beri na quyosh ko'rinadi, na boshqa sovuq qorlar boshlandi. Odamlar oxiri chiqishga majbur bo'lganlar.
Huquq faoliga ko'ra, bu chiqishlar Paxtakor tumanining Navbahor qishlog'ida bo'lgan. Gaz ta'minotidagi uzilishlardan norozilik bildirib chiqqan ayollar bilan tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari hamda hokimiyat vakillari olib borgan so'zlashuvlardan so'ng gaz ta'minoti yaxshilanishi borasida va'dalar berilib, ular uylarga tarqatib yuborilgan. O'sha paytning o'zida qishloqqa elektr toki berildi, lekin oradan 2 soat o'tib yana tok uzildi, deydi Baxtiyor Hamroyev.
O'sha vaqtning o'zida svetni yoqgan. O'sha vaqtning svetni yoqgan. Ammo o'sha ketgandan birdaniga o'chirishgan.
Namoyishchilarning aytishicha, bu hol davom etadigan bo'lsa, ular yana ko'chaga chiqish bilan po'pisa qilmoqda. Endi hokimiyat odamlari quruq va'da bilan qutula olishmaydi, deyishmoqda ular. Jizzaxlik ayollarga ko'ra, tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ularning doimiy muammolariga aylangan. O'zbekistonlik Ahmadjon aka gapiradi.
Bu bir necha yillardan beri bo'lib keladigan, 7-10 yillardan beri bo'lib keladigan muammo. Bunga endi odamlar sochidan ko'p ma'lumot qilib yoshdagi insonlar. Endi qolimizda bu mahalla nimalarga gaz umuman yonmaydi. Mana yoz faslida ham gaz bo'lmadi. Aka bu qishda mana bunday kuz vaqtini qo'yib turing.
Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, bu har yili kuzatiladigan holdir.
Shaharda boshqa tumanlarda, ayrim markazlarda, ayrimlardagina bor, qolganlarda umuman yo'q. Ayrim ma'lumotlarga qo'shilganlarda bunda
ayni paytda Jizzax gaz unitar korxonasining o'z ismini aytishni istamagan xodimlardan biri viloyatda gaz ta'minoti ko'ngildagidek ekanini aytadi. O'tgan yili ham gaz ta'minotidagi uzilishlar sabab O'zbekistonning bir qancha viloyat tumanlarida osonli kichik ko'rinishdagi norozilik namoyishlari bo'lgan edi. O'tgan qish mavsumida gaz va elektr muammolari bois mamlakatning turli viloyatlari, jumladan Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi norozilik aksiyalarini o'tkazgan edilar.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, ya'ni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid, Isroilda o'zbekistonlik repatriant Hanan Yodgorov jinoiy guruhlar uchun bomba yasab berganlik aybi bilan 6 yilga qamaldi. Asli buxorolik yahudiylardan bo'lgan Isroil fuqarosi Yodgorov bundan oldin ham ana shunday jinoyat, ya'ni bomba yasash jinoyati bo'yicha Isroil qamoqxonasida 7 yil jazo muddatini o'tkazib chiqqan. Mana shu Hanan Yodgorov bilan bog'liq tafsilotlarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Hurmat Bobojon o'z studiyada. Mana shu lavhaga aniqlik kiritsak, ya'ni Hanan Yodgorov bomba yasab bergan. Bu bombani kimga yasagan, nima uchun yasagan? Jinoyat ishi
davom. Bu Hanan Yodgorov ikkinchi marta qamalishi ayni jinoyat bo'yicha. Ya'ni asli kasb muhandis, O'zbekistonda tug'ilib ulg'aygan, Buxoro yahudilardan bo'lgan Yodgorov avvalroq 2003-yilda o'zi yasagan 3 kilogrammlik bombani terrorchilarga sotishga uringan paytda qo'lga olingan edi. O'shanda Yodgorovni Isroil maxfiy xizmatining shu arab xodimlaridan biri, ya'ni o'sha Hamas ichkariga kirib olgan Isroil maxfiy xizmatini arab xodimlaridan biri tutib bergan, ya'ni buxorolik muhandis uni terrorchi deb o'ylab yasagan qurbala bombasini unga 25 ming shekelga, ya'ni Isroil puliga pullamoqchi bo'lgan payt qo'lga tushgan. Ungacha Yodgorov faqat jinoiy to'dalarga bomba yasab berish bilan shug'ullanib kelgan. 2003-yilda qo'lga olingan payt Isroil matbuotida uning Hamas guruhi ichiga kirib olgan ana shu maxfiy politsiya agenti bilan suhbatidan iqtiboslar ham keltirilgan edi. O'sha paytda Yodgorov o'sha demak paytdagi qilgan suhbatida o'zi yasagan bomba bir avtobusni portlatib yuboradigan darajada kuchli bo'lganini aytgan. Qamoqdaligi payti Yodgorov ikki marta o'zini o'zi o'ldirmoqchi ham bo'lgan va o'tgan yili ozodlikka chiqishi bilan u yana bomba yasashga kirishdi. Uni pullash uchun xaridor axtarayotib yana politsiya qo'liga tushib qoldi. 31 oktyabr kuni Quddus sudi hakami Amnon Qo'yen buxorolik muhandisni 5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Avvalgi safar, demak, buxorolik muhandis 7 yil qamoqda o'tirib chiqqan edi. Ayni jinoyat bo'yicha bomba yasagani uchun. Isroil politsiyasi Yodgorov bombani yuksak mahorat bilan yasaganini ham tan olgan, shuningdek tintuv payti uni uydan Isroil va Rossiya armiyasi harbiy liboslari ham topilgan. Hanan Yodgorov harbiy liboslar kolleksiyasini yig'ish uni hobbisi ekanini aytgan. Shu o'rinda aytish joiz, buxorolik muhandis, ya'ni buxorolik yahudilardan bo'lgan muhandis O'zbekistonda tug'ilib ulg'aygan va 90-yillarda demak Isroilga yashash uchun ketgan va Isroil fuqarosidir.
Ya'ni bu Isroil fuqarosi Yodgorov Xaranga tegishli yangilik, ammo kelib chiqishi tagi o'zbek, tagi o'zbekistonlik, ya'ni
Buxoroda tug'ilib o'sgan muhandis, muhandislik kasbini ham O'zbekistonda orttirgan va u hatto politsiya ham aytibdi, uni yasagan bombasi juda ham yuksak mahorat bilan yasagan bomba deb tan olyapti politsiya.
Hunarmand xalq endi o'zbeklar. Isroilda o'zbekistonlik repatriant Xanan Yodgorov jinoiy guruhlar uchun bomba yasab berganlik aybi bilan 6 yilga qamaldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Rossiyaga gastroli nihoyasiga yetdi. O'zbek estradasi xonandasi Moskva, Qozon va Sankt-Peterburg shaharlarida konsert berdi. Bu konsertlarda asosan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chipta olib kelishdi. Konsertga chiptalar joyiga qarab $20 $100 bo'lgan narx sotilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, o'zbek san'atkorlar O'zbekistonda bergan konsertlarga nisbatan xorijda yaxshiroq pul topmoqdalar, biroq san'atkorlarning o'zlari mumayib pul topishi uchun gastrolga chiqishini inkor etadilar. Ularning fikricha, asosiy maqsad xorijdagi muxlislar bilan uchrashish va ularga dilbar qo'shiqlar inom etish. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadir Dilashur.
Ozodbek Nazarbekovning Rossiyadagi so'nggi konserti 1 noyabr kuni Sankt-Peterburg shahrida bo'ldi. Shaharning Konchi tumanidagi 800 o'rinli konsert zaliga biletlar bir zumda sotib bo'lindi. Sankt-Peterburg shahridagi o'zbek diasporasi rahbari Alijon Haydarovning ozodlikka aytishicha, shu kuni konsertga 2000 ga yaqin tomoshabin kirdi.
Konsert yaxshi o'tdi, 2000 ta odam bo'ldi. O'zbeklar yarim yildan keyin uni sog'inadi. Normal eshitdi. Turistiyam, Qatarvodiyam ko'p bo'ldi, yaxshi bo'ldi.
Deydi Sankt-Peterburg shahridagi o'zbek diasporasi rahbari Alijon Haydarov. Ozodbek Nazarbekovning Moskva shahrida o'tkazilgan konsertiga bilet narxlari $20 $100 chiqib ketdi, deydi Moskvadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Qurbon aka.
Sal kechroq bo'lganmi, bilet ham qolmagan ekan. Balkonga zo'r yetdi-da. Normal, ishdi. Ma'qulda, yaxshi qo'shiqlarni dardi bor-da qandaydir odamga. Lekin yaxshi gaplar bo'ldi ana chetda. Ozodbek ham aytdi. O'zingizga ehtiyot bo'linglar, yana musofir kelsa biz gaplashamiz. Kech yurmanglar. Endi yaxshi, nasihatli gaplar gapirdi Ozodbek.
Deydi Qurbon aka. Sankt-Peterburg shahridagi mehnat muhojiri Muhammad Qodirning aytishicha, o'zbekistonlik san'atkorlar taqdim qiladigan konsertlardagi biletlar ancha qimmat, biroq ona tildagi qo'shiqlarni sog'ingan muxlislar bu uchun hech narsani ayamaydi.
San'atkorlar birinchi o'rinda kulishlagi skemasi bilet puliga sotmaydi. $50 bu yerdan qimmat narx. Mesni aholi ham $50 ya'ni 1.5 ming rubl bo'ladi. U kirishga juda qiynaladi u pulga. Asosan bu yerdagi konsertlar 300 rubldan boshlanadi. 300-500 rubldan orqa tomonida joylar.
Deydi Muhammad Qodir. Biroq taniqli kulgu ustasi, ayni paytda Rossiyaning Krivoye Zerkalo teatri aktyori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov gastrolga chiqayotgan o'zbek san'atkorlari asosan pul ishlash uchun chiqadi degan fikrga qo'shilmaydi.
Birinchidan sog'inch degan narsa bor. Endi sog'inch hamma joyda bo'ladi. Masalan, men etilik shu Londonga ham borib, hatto konsert berdim. Londonda ham demak o'zbeklarimiz bor. Hammasi keldi. U yerda nafaqat obidasi obdi qizil gapini eshitish emas, umuman shu san'atkorni o'zini ko'rish ham bir baxtda. Endi ular uchun masalan, mana shunaqa tushunaman. Biletlarning qimmatligini sababi birinchidan yo'l kira, ikkinchidan Ozodbek bir o'zi emas, fonogramma bilan shular aytmaydi. Endi o'tti bir 10 kishi kelgan u kamida. Endi ularning hammasini yotoqxonasi bor, osh ovqati bor, samolyot yo'l kirasi bor, shahardan shaharga ko'chishi bor. Bular hammasi pul turadi. Shuning uchun men buni o'ylamayman. Endi Ozodbek masalan Toshkentdan Moskvaga kelib, Rossiyaga kelib, Tekinga konsert bermaydi. Buni ham bor. Biz ham Yulduz xon bilan bir tur qildik Rossiya bo'ylab. Bizani konsertlar ham arzon bo'lgan yo'q nazarimda. Biletlar lekin zal keldi, to'ldi. Shu odamlar sog'ingan endi.
Deydi Obid Asomov. San'atkor fikricha o'zbek san'atkorlari Rossiyada o'zbek muhojirlari gavjum yashayotgan hududlarda biroq ancha tor zallarda konsert qo'yadi. Ularning gastrollari esa mustaqil tarzda tashkil qilinadi. Afsuski, O'zbekistondagi O'zbek Navo Estrada birlashmasi san'atkorlardan faqat pul yig'ishni biladi xolos, deydi Obid Asomov.
Bizda bu ishxonalar, men ilgari ham aytganman, bu ishxonalar hech narsaga aralashmaydi, ular faqat bizdan pul yig'ishni biladi xolos. Ular qani endi ular o'zi tashkil qilib bersin shu narsani. U bizga umuman yengil bo'ladi. Bu haligi Rossiyada ruschasiga aytsam-da, sobstvenniy inisiativa deydi, shaxsiy tashabbus bor. Shu shaxsiy tashabbus orqali shu Moskvada yashayotgan ba'zi insonlar shunaqa narsalarni tashkil qiladi. Albatta, ular buni orqasidan 5-10 so'm pul ishlaydi, uni bekitish hojati yo'q. Tekinga tashkil qilmaydi-yu. San'atkorni o'zi kelib masalan konsertlar berishi bu katta voqea umuman olganda. Lekin afsus bu narsalar faqat mana shu bizda yoritilmaydi ham, boshqa ham qilinmaydi. U palon joyga borib konsert berdi deydi. Endi ko'p narsa Rossiyada san'atkor har bir qadamini ertasiga internetda ham o'qiysiz, televizorda ham gapiradi, bundoq qildi, bundoq qildi. Bizda unaqa narsalar juda afisha qilinmaydi. Shuning uchun san'atkorni o'zi bir qaraqadir ichki bir aloqa bilan, tuyg'u bilan shu vatandoshlarni bir xursand qilaydim. Albatta, Ozodbek konsertiga asosan o'zimizni o'zbeklarimiz tushadi, chunki faqat o'zbekcha qo'shiq aytadi, lekin yana qaytaraman, juda ham muxlis ko'p, juda ham.
Deydi Obid Asomov. San'atkor shu o'rinda Rossiya va O'zbekiston san'atkorlarining daromadlari qaysi manbalardan bo'lishini bir-biriga taqqoslaydi. Rossiyalik san'atkorlarning asosiy daromadi konsertlardan emas, balki konsertlar yoziladigan audio-video disklar hisobidan bo'ladi, deydi Obid Asomov.
Masalan, mana Rossiyada deylik, Moskvada, masalan, Filipp Kirkorov konsert berdi katta zalda, bir kun. Bir kun konsertiga u masalan $200,000 xarajat qildi deylik, misol. Ukiga yana bir $100,000 berib, uni suratga oldiradi, yaxshilab, chiroyli qilib. Keyin Rossiyani markaziy telekanallarda o'sha konsertni ko'rsatadi. Keyin disk, baravar konsert bilan baravar yangi disk chiqadi. Ana shu diskdan demak, Filipp Kirkorov foyda ko'radi. Foyda ko'rganda ham juda katta foyda ko'radi. Chunki disk, litsenziyali disk, bilasiz, narxi qimmat turadi. $20 boradi. Yangi chiqqan paytida, masalan, video disklar $30 chiqishi mumkin. Hali audio disklar endi MP3 balobatlar deymiz, ular shu $15 boradi. Turkiyada ham xuddi shu ahvol. Ana shu disk sotilishiga qarab san'atkor boyiydi. Masalan, o'sha disk bir oyda agar sotilsa to'xtamay. Endi katta davlat-u. O'shani o'ziga juda katta summa tushib ketadi. Bir haftada bitta hech kim tanimagan artist bir haftada millioner bo'lib qolishi mumkin.
Deydi Obid Asomov. Obid Asomovga ko'ra o'zbekistonlik san'atkorlarning asosiy tirikchiligi esa faqat to'ylar hisobidan bo'ladi.
Bizniki san'atkorlar o'sha masalan Xalqlar do'stligi saroyida konsert berib pul topmaydi. Mana juda ko'pchilik qarzga kirib ketadi. Juda ko'p san'atkorlar qarz bo'lib chiqib ketadi. Men ularni endi nom etmayman, xafa bo'lib qolishadi. Agar yutgan bo'lsa, o'tti pul topgan bo'lsa, faqat Ozodbek topdi, chunki 30 kun konsert berdi, baraka topsin. 30 kunda demak qanchadir foyda qilish mumkin, lekin bir kun, ikki kun konsert berib siz o'tdan foyda olmaysiz. Siz faqat o'zingizni reklama qilasiz. Men yaxshi artistman, mana men Xalqlar do'stligi saroyida hozir Istiqlol deb nomlangan. O'sha Istiqlol saroyida demak konsert berdim. Deb endi sizni obro'yingiz oshadi, keyin demak to'ylaringiz ko'payadi. Bizni san'atkorlar asosa to'yda pul topadi. Baxtimizga to'y bo'lib tursin. Bizda endi chatoq tarafi bizda qaroqchilik rivojlangan. Piratstvo. Disk hali sotuvga chiqmasdan uni bozorda 1000 so'mdan sotishadi. 1000 so'm degan pul nima degan pul u? 50 sent bo'ladimi bilmayman, nech pul bo'lasiz. 50 sent ham bormasa kerak, uni shaqillatib, ko'paytirib, gumbillatib sotib tashlashadi. Artist bechara u qancha pul to'lagan studiyaga, qancha pul to'lagan kompozitorga, qancha pul to'lagan shoirga, hammasi osmonga uchib ketadi. U foyda qila olmaydi deydi. Bizda qonun bor, lekin ishga tushmagan.
Deydi taniqli kulgu ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov.
Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon.
O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Rossiyaga gastrollari nihoyasiga yetdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon dasturida yana o'sha oddiy tinglovchilarni fikrlari, istak va mulohazalari jamlandi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar orasida olis Xorazmni Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jumaniyoz aka Madaminovni fikrlari bor. Jumaniyoz aka Madaminov Gurlan tumanidagi, xususan Qoraqalpog'istonning Nukus tumanidagi prokuratura xodimlarini oddiy aholiga qilayotgan zug'umlardan gapiradi. Chunonchi Jumaniyoz Madaminovga ko'ra, o'sha prokurorlar odamlarga sholi ektirib pullarini berishmagan. Endi Jumaniyoz akani o'zidan eshitsak.
Men Xorazm viloyati Gurlan tumani yozuv qishloq qarqaralar mahallasidan Madaminov Jumaniyozman. Gurlan tumani prokuraturalarining ibi qadim o'rinbosari O'rinbay Jumaniyozlar sud hujjatisiz narozilarni firibgarlik va jinoyatlarni yashirib kelayotgani to'g'risida hamda o'rinbosar jinoyatlarni hamda Nukus tuman, Shovot tuman prokurorlarining oddiy fuqarolarni ishlatib ularning haqqiga xiyonat qilib haqlarni berilishdan qo'rqqanlari to'g'risida murojaat qilmoqchi edim. Gurlan tuman prokurori oddiy fuqaro Fatima Shamuratning qizi Fatima Qo'rozbekni qasddan o'ldirgan jinoyatchini jinoyatni qo'zg'atish o'rniga yashirib hibayat kelmoqda. Gurlan tuman bosh o'rinbosari O'rozboy Jumaniyozga firibgar jinoyatchini himoyalab sud ijrochisi himoyalagani uchun sud ijrochisi Zirnaranov ijro harakatini 2008 yildan shu kungacha to'liq va to'g'ri bajarmay kelyapti. Hozirgi kunda sudda jinoyatchi Otajonov Baxtiyorni respublikadan tashqariga qasddan qochirib qo'yibdi. Ibi boshliq o'rinbosari O'rozboy Jumaniyozov o'zining ukasining o'g'irligini Chalg'atilov fermer xo'jaligi Yekchanova Malikaning rahbari Yekchanova Malikaning ushlab qaramog'ini o'g'irlagan. Uni o'g'ri uchastka nazoratchisi topganda o'g'ri O'rozboy Jumaniyozovning ukasi bo'lganligi sababli 2008 yildan beri o'g'rini himoya qilib Yekchanova Malikaning murojaat qilmagan va ham bizning murojaat qilmagan yerimiz qolmadi. Hammasini ibobasi o'rinbosari va himoyalab o'g'li va firibgar jinoyatchini himoyalab kelmoqda. Nukus tuman, Shovot tuman prokurori Yazir qishlog'idan 16 fuqaroni Qoraqalpog'iston Respublikasi tumanlarida ishlatib, sholni ektirib, 200 gektar sholni ektirib, ularga 7 oy davomida ochiq havoda yotganda ularga mehnat haqqini 3dan 1 qismini mavsum oxirida 560 gektardan hosilni yig'ishtirib, öz ambarlarıyla, şahıs ambarlarıyla kıyızdırıp, onlara üçten bir hakkını, mehlet hakkının üçten bir kısmını verip, onların üzerinin kılmaklar. Bizlerin hakkımızı oradan, kırıkla cinayetçiden, cinayetçi, kılkolar himayeli yapken cinayetçinin ve çarak ve cazalar için buradan tumanı, tumanıya yukarı ordu tamamlardan, prezident tamamından tekşirip ötkerlik için adam giderirse ve ilacı tekşirip cazalar, onlarla cazalanmışını temilleşte, bizim kararlı hukukumuzu tüklep, hakikatini hayatta çıkarışını ikimlaş kılmasıydı.
Bu Gürlen tümanından kongrak kılgen Cümeniyaz Medeminov'nı fikirleri yedi. Gürlen tüman prokuraturası ihtiyatken olsa bizge cevap verişi mümkün. Hoş Cümeniyaz Medeminov tuğret yaptı mı, natuğret yaptı mı? Herhalde Cümeniyaz Medeminov'a göre prokuratura hadımları adamlarına şal ektirip pul berişmegen. Şimdi prokuratura hadımlarını tedbirkarlık bilen şugullanışı Uzbekistan memuri hadımlar torusdaki kanunlarına göre zıt herhalde. Şimdi bu yana isat koymam bu Cümeniyaz'a Medeminov'nı fikirleri, iddiaları edi. Mana qurultoy dasturida Umid Ahmedova bokiralik yuki mavzusini ko'targanimizdan mana 2-chi hafta o'tayotgan bo'lsak ham haligacha mana shu mavzudagi savollar kelyapti Janubiy Koreyadan. Nodirjon telefon qilib yana savol so'roq qildi mana shu masalada. Erkin mikrofonga aytadigan gaplaringiz bor shekilli, aytavering.
Men ba'zi narsalar so'ramoqchi edim.
Marhamat.
Iloji bo'lsa va haligi opamizni Umid opamizni maqolalarini kuzatib kelyapman. Men bir narsani hali kinoni ham o'zim ko'rmaganman, savolim bor edi mana. O'sha opamiz bilan ham bu gaplashgan ekansiz, u kishi ham aniq maqsadlarini aytmagan ekanlar. Aniq maqsadlar nima ekan o'sha kinoni chiqarishdan, o'shani bilmoqchi edim agar. Tushungan bo'lsangiz, men tushunmadim-da ana maqsadlarni.
Men uni nimasini qo'yib qo'ydim, bu videosini qo'yib qo'ydik Umid Ahmedova. Eshitib ko'rdingizmi gaplarini? Ancha gapirdi-ku.
Ancha gapirdi, eshitdim, lekin u kishi bilasizmi, aniq aytmaganlar. U qaysi tarafda ekanligini, u kishini ana muammoni, nima maqsadlari aniq yoritmaganda gaplaridan.
Aytib beraman sizga-da Nodirbek mana. Umid Ahmedova aytayaptiki, bokiralik xotin-qizlarni kamsitish uchun nima bo'lmasligi kerak, sabab bo'lmasligi kerak degan fikr bor xolos. Bo'ldi shu.
Demak, bizda kamsitilyaptimi O'zbekistonda?
Ha, shunaqa holatlar bor. Ya'ni agar odatlar, bid'atlar, o'sha xurofotlar farzlardan, sunnatlardan baland bo'lib ketayotganini bilasiz O'zbekistonda.
Aha.
Va bu narsa ayollarni kamsitish bo'lyapti-da, masalan mana to'q rang qon chiqmasdan pushti rang qon chiqdi deb ertalab zig'irlatib doktorga olib boradi-da nimani kelinni kamsitish deb qaraladi-da bu narsa. Yoki nima deb o'ylaysiz siz o'zingiz?
Demak, u kishini maqsadi bokiralikka qarshi emaslar, to'g'rimi?
Yo'q. Yo'q, menda bokiralikka qarshi emas. Yo'q, kinoda unaqa emas. Kino bir munozara muhiti yaratgan xolos. Bu yerda niyati Umid Ahmedovning o'sha munozara muhiti yaratishdi. O'shani munozara qilmaylik o'sha narsani.
Xo'p, biz hozir o'sha bokiralik to'g'rimi yoki noto'g'riligini murosa qilishimiz kerak?
Yo'q, unaqa emas.
Yo'q, bo'lmasa.
Yo'q, Nodirbek, masalan sizni singlingiz erga berdingiz, ha?
Aha.
Va fiziologik jihatdan turli holatlar bo'lar ekanda, masalan, o'sha qon och rangda bo'lishi kerak ekan yoki bo'lishi mumkin, to'q rangda bo'lishi mumkin, kam miqdorda kelishi mumkin. Va sizni bokira singlingizni ertasiga mana bu kuyov taraf so'kib, urib, doktorga olib borib, o'sha haqorat nimasidan o'tishadi, protsedurasidan. Shu narsalarga qarshi bu yerda. Shu o'zingizni masalan, singlingizni, opangizni o'ylab ko'ring.
Ha, tushundim. Men hozir ko'pchilikki o'sha fikr bildirganda ham tushunib tushunmasdan fikr bildirilganda hozir manga o'xshab manimcha ko'pchilik tushunmagan demoqchimanda. Man hozir sizni eshitdim va tushundimda nima muhokama qilinayotganligini. Lekin manga o'xshab tushunmaganlar ko'p shekilli. O'shaning uchun buni aniqroq haligi aniq konkretni nima uchun muhokama qilinyapti o'shani yozish maqsadga muvofiq deb o'ylaymanda haligi. Yo degan ma'noda bo'lib qolganda hamma maqola ham boshqa murojaatlar ham yoki bokiralik bo'lishi kerak emas qaysi yoki o'sha to'g'rimi degan ma'noda murojaat qilinyapti mana
Janubiy Koreyadagi Nodirjonni fikrlari edi. qarshidan telefon qilgan o'zini Mavlon Shabanov deb tanishtirgan odam uysiz ko'chada qolib ketganini va ijtimoiy muhofaza organlari uni qariyalar uyiga joylashtirmaganini dan shikoyat qildi.
Ismi Sharifim Shabanov Mavlon. Men mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bosh boshqarmasiga meni qariyalar uyiga joylashtiring deb arz etdim. Chunki men yoshim 56 ga oshdi. Sog'in joy. Nima qilarimni men hech kim tinglamayapti. Nima qilaman bilmay sizga telefon qildim.
O'zi oldinlar uyingiz bo'lganmi o'zi?
Meni avval uyim bor, ota-onam uyim bor edi. Hammasi o'lib ketdi, uyimizdan yo'q. Meni oilam bilan ajrashib ketdim. Uyimni Qashqadaryo yoqasida Chiroqchi rayon Mehnatobod xo'jaligiga turaman. Daryo yoqasida uyimni 30 xo'jalik uyi 2005-yil daryo olib ketgan. Xullas uy yo'q.
Daryo toshib uyingizni olib ketib qoldi, to'g'rimi?
Ha, bu 2005-yilda ko'rdim. Xullas 2005-yildan beri na oilam bor, na uyim bor, na joyim bor. Yolg'iza qoldiman. Ota-onamdan yolg'iz qoldim. Men Qashqadaryo viloyati Mehnat va aholi ijtimoiy muhofaza bosh boshqarmasi ketma-ket murojaat qilsam-da, meni hech qanday bir ijtimoiy himoyaga olmayapti. Hozir men mana Qarshi shahrining 3-chi kuni vokzalda yotibman. Vokzalda. Bo'lmaydi, qayerga o'tayin, nima qilayin? Jon bo'yami, nima deysizlar? Deysanam himoyaga muhtojman. Lekin yordam bergan odam yo'q. Men bu vatanda xorvozlar bo'ldim. Shuni aytmoqchi edim.
Qashqadaryodan telefon qilgan uysiz, joysiz, bu vatanda xorzor bo'ldim deb shikoyat qilayotgan bir vatandoshimizni dardu hasratlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni erkin mikrofoni.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni xalqaro hayot manzaralari bilan davom ettirsak, Gretsiya hukumati bosh vazir Georgios Papandreouning mamlakatni qarz bo'hronidan qutqarishga qaratilgan rejasiga oid masalani referendumga chiqarish taklifini bir ovozdan ma'qulladi. Bu haqdagi qaror Yevropa Ittifoqi yetakchilari Papandreouning munozaralar rejasini muhokama qilish Fransiyada to'planishlarini muhokama qilish uchun Fransiya to'planishlarini avval e'lon qilindi. Mana shu mavzuni o'rgangan hamkasbim Farruh Yusufiy hozir studiyada. Farruh, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana Gretsiya qarz botqog'iga botdi, lekin unga 1 milliard yevro kredit berildi, Yevropa Ittifoqining krediti berildi. Butun qarzlarini yarmi kechildi. Asosiy og'irlikni demak Fransiya bilan Germaniya o'z zimmasiga oldi. Qolgan 23 ta Yevropa Ittifoqiga a'zo o'sha yevro hududidagi davlatlar. Ya'ni shu o'rinda bu referendumdan muddao nimadan norozi endi bu yunonlar?
Abdulla Iskandar, aynan shu qutqaruv rejasi masalasini xalq ovoziga chiqarmoqchi Georgios Papandreou va bu qaror, bu niyat, shu referendum niyatlari Yevropa Ittifoqi va Yevro hududning boshqa davlatlarini biroz g'ashiga tegmoqda. Ya'ni o'sha berilayotgan 130 milliard yevrolik yordam va o'sha 50% qarzlarini kechilishiga qaramasdan Papandreou bu rejani ham o'sha savol ostiga, shubha ostiga olib xalq ovoziga chiqarmoqda. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou Yevropa Ittifoqi ishlab chiqqan qutqaruv rejasini xalq ovoziga qo'yishni taklif qildi va Vazirlar Mahkamasi bu taklifni bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. Yevropa ichida munozaralarni keltirib chiqargan referendum chorshanba kuni Yevropa Ittifoqi yetakchilari yig'ini kun tartibidagi asosiy masala ham bo'ladi. Yevropa Ittifoqi yetakchilari Fransiyada katta 20lik sammit oldidan favqulodda ana shu masalani muhokama qilish uchun to'planmoqda. Papandreou seshanba kuni yarim tungacha davom etgan Vazirlar Mahkamasi majlisida referendum Yevrozonaning boshqa davlatlari talab qilayotgan byudjet xarajatlarini qisqartirish, ya'ni o'sha qutqaruv rejasi amalga oshirilishi shartlaridan bittasi o'sha byudjet xarajatlarini qisqartirish choralarini amalga tatbiq qilish uchun aniq mandat beradi deya ta'kidladi. Kelasi juma kuni Gretsiya parlamentida hukumatga ishonch masalasining ham ovoziga qo'yilishi kutilyapti. Bu vaziyatda Papandreou agar muddatidan avval saylov o'tkazilishi ehtiyoji paydo bo'ladigan bo'lsa, Afina hukumati o'z qarzlari bo'yicha default, ya'ni bu qarzlarni to'lay olmasligi vaziyatida qolishi ehtimolidan ogohlantirmoqda. Papandreou shuningdek o'zining referendum to'g'risidagi taklifi qimmatbaho qog'ozlar bozorida chiqargan sarosima tez orada tinchishini ham va'da qilyapti. Hukumat majlisidan keyin bosh vazir matbuot vakili Elias Masialos referendum qutqaruv rejasining asosiy shart-sharoitlari ishlab chiqilishi bilanoq o'tkaziladi deya ma'lum qildi. Papandreou tomdan tarasha tushgandek referendum o'tkazishni taklif qilishi Yevropa yetakchilarini ancha sarosimaga solib qo'ydi. Yevropa Ittifoqi Gretsiyani davlat qarzi bilan bog'liq bo'hrondan qutqarishga qaratilgan va 130 milliard yevroga teng reja bo'yicha kelishib olganiga atigi bir hafta bo'lgan edi. Bu rejada, shuningdek siz aytganingizdek, Abdulaziz, Gretsiya qarzining yarmidan voz kechish ham ko'zda tutilgan. Buning evaziga Gretsiya byudjet xarajatlarini keskin kamaytirish kerak, jumladan pensiya va maoshlarni hamda minglab byudjet xizmatchilarini qisqartirishi undan talab qilinyapti. Gretsiyani qutqarib 17 davlatni o'z ichiga oluvchi Yevro pul birligi hududini inqiroz botqog'idan tortib chiqarishga qaratilgan choralarga gretsiyaliklar keskin norozilik bildirmoqda. Papandreou chorshanba kuni katta 20lik sammit arafasida Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan bo'hron masalasi xususida muzokara qiladi. Bu uchrashuvda Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiylarining ham ishtirok etishi kutilyapti. Fransiya va Germaniya Afina hukumatidan qutqaruv rejasi shartlarini tez muddat ichida to'liq amalga oshirilishini talab qilmoqda. Sarkozi va Merkel o'tgan hafta qabul qilingan rejani amalga oshirish har qachongidan ham zarur ekani va Gretsiyani barqaror o'sish iziga qaytarish imkonini berishini ta'kidlayapti. Referendum to'g'risidagi xabar Yevrozona davlatlarini tashvishga solmoqda va Sarkozi Gretsiya hukumatini qutqaruv rejasini qabul qilishga chaqirdi.
Donner la parole au peuple est toujours légitime. Mais la solidarité
xalqqa o'z fikrini bildirish imkonini berish har doim ham to'g'ri qadam bo'lib kelgan, lekin Yevrozona mamlakatlari vaziyat taqozo qilgan choralarga rozi bo'lmas ekan, bir yoqadan bosh qarib ish ko'rishning iloji ham bo'lmaydi, dedi Fransiya rahbari. Lyuksemburg bosh vaziri va Yevrozona raisi Jean-Claude Juncker agar referendum natijasida qutqaruv rejasi rad etiladigan bo'lsa, Gretsiya bankrot bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ayni paytda referendum haqidagi xabar Yevrozona bo'hron yoqasida qolmoqda degan xavotirlarni kuchaytirib yubordi va natijada jahon birjalarida ko'rsatkichlar tushib ketdi. O'sha seshanba va chorshanba kunlari o'z navbatida yevroning dollarga nisbatan qiymati ham pastga sho'ng'ib ketdi. Gretsiya rasmiylari referendum yanvar oyida o'tkazilishi mumkinligini aytmoqda. Afina ichki ishlar vaziri esa qutqaruv rejasi jihatlari belgilangan muddatidan avvalroq aniqlashtirib olinmasa, qutqaruv kelishuv masalasi dekabr oyida xalq ovoziga qo'yilishi mumkinligini bayon qildi. Biroq Papandreou hukumatining referendum o'tkazilishiga qadar iqtidorda qoladimi, yo'qmi degan masala ham savol ostida qolyapti. Kelasi juma kuni hukumatga ishonch masalasi parlamentda ovozga qo'yiladi va iqtidordagi Sotsialistlar partiyasidan bir deputat boshqa fraksiyaga o'tib ketgani hukumatni ancha qiyin ahvolda qoldirdi. Boz ustiga sotsialistlarning yana bir a'zosi hukumat referendum niyatidan qaytmasa partiya safidan chiqish bilan tahdid qilyapti. Gretsiya muxolifati referendum Gretsiyani Yevropa Ittifoqiga a'zoligini xavf ostida qoldiradi degan fikrlarni aytib, mamlakatda muddatidan avval saylov o'tkazishga chaqiryapti. Parlament hukumatga ishonchsizlik bildirsa referendum o'tkazilmaydi, lekin shu bilan birgalikda qutqaruv rejasi bo'yicha ko'zda tutilgan yordam puli ham Gretsiyaga vaqtida berilmasligi mumkin va bu yuzaga kelgan Gretsiyada yuzaga kelgan vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin. Agar referendum o'tkazilib, greklar qutqaruv rejasini rad etadigan bo'lsa ham, tahlilchilar fikricha Gretsiyaning Yevrozonada qolishi istiqbollari shubha ostida qoladi va Yevropadagi moliyaviy bo'hron yanada chuqurlashadi va jahon banklari katta zarar ko'rishi ehtimollari yanada kuchayadi. Abdulla Iskandar.
Faruq, endi bu yerda hammaga bo'lsa referendumda qanday savol qo'yilishiga bog'liq. Agar referendumda mana Yunon xalqiga qarata siz Yevro hududida qolishni istaysizmi degan savol bo'lsa, ular ha deb javob beradi. Lekin siz hukumat ilgari surgan mana bu qutqaruv rejasi, o'sha bo'hrondan qutulish rejasiga rozimisiz desa, ular yo'q deb javob beradi. Shunaqa xulosa chiqyapti. Ayni paytda yana bitta e'tiroz bor. Mana bu kambag'allar jabr ko'ryapti o'sha iqtisod qilish rejasidan. Boylar ham kambag'allar ham bir xil iqtisod qilyapti. Nima uchun yo'g'on uzilib yo'g'on boylardan ko'proq soliq olinmaydi degan iddaolar bor-da bu yerda.
To'g'ri aytasiz, Abdulaziz, lekin shu hozirgi vaziyatda shu Papandreou hukumati pat vaziyatida qolgan, ya'ni u bunaqa qilsa ham o'sha juma kuni o'sha parlamentda unga nisbatan, o'sha Papandreou hukumatiga nisbatan ishonchsizlik bildirilishi ehtimollari kuchayib bormoqda minut sayin.
Yegan og'iz uyaladi degan o'zbek maqoli bor. Endi katta miqdorda transferlar keldi. 1 milliard euro hazilakam narsa emas.
130 milliard euro, Abdulaziz, hali bu
1 milliard bu ana nima? Kredit nimasi? Kredit keyin kechilgan. Shunchaki 50% qarz kechildi va o'sha kim qo'shiq zakaz qiladi o'sha pul to'lagan odamda va ohangni yana Germaniya bilan Fransiya belgilamoqda. Bu narsa o'sha yunonlarni, greklarni izzat nafsiga tegayotgan ham bugungi kunni o'sha siyosiy realliklardan birisi. Endi vaziyatni kuzatamiz, Yevropani
vaziyatni kuzatamiz. Bu agar Yevro hududidagi bo'hron yanada kuchayadigan bo'lsa, bu albatta jahon iqtisodidagi moliyaviy bo'hronni yanada chuqurlashtirish, yanada keskinlashtirish mumkin va o'z navbatida bu boshqa davlatlar, jumladan O'zbekistonga ham qandaydir o'zini ta'sirini ko'rsatishi mumkin degan ehtimollar ham yo'q emas.
Oxiri bahayr bo'lsin.
Oxiri bahayr bo'lsin.
Turk deputatlari O'zbekiston parlamenti bilan do'stlik guruhini tuzmadi. Bunga esa O'zbekiston parlamentida Turk millat vakillari bilan muloqot istagan biror deputat topilmagani sabab bo'ldi. Yangi tartibda ish boshlagan Turkiya Buyuk Millat Majlisi parlamenti 5 davlatni parlamentlararo do'stlik guruhlari tuzilgan mamlakatlar ro'yxatidan tushirdi deb xabar qildi. 1 noyabr kuni Zamon nashri an'anaga ko'ra parlamentlararo do'stlik guruhlari mavjud bo'lib kelgan bu 5 davlat orasida O'zbekiston ham bor edi. Turkiya millat vakillari dunyodagi 110 davlat parlament deputatlari bilan bunday guruhlar tashkil qilishni davom ettirishga qaror bergan bir paytda Isroil, Suriya, Liviya, Gretsiya va O'zbekiston bu ro'yxatdan tushirildi. Ya'ni O'zbekiston, Isroil, Suriya, Gretsiya bilan birgalikda Turkiya parlamentida do'stlik guruhi bo'lmagan mamlakatlar qatoriga kirdi. O'zbekiston kabi qardosh davlatning Turkiya Milliy Majlisida do'stlik guruhi bo'lmasligi so'ng darajada ayb ishdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda Turk uyushmalari federatsiyasi prezidenti Ismoil Chingiz.
Buradaki maksat bağcıyı kovmak mı, dövmek mi? Hani derler ya, yoksa üzüm yemek mi? Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Maksat ne? Önce bununla anlaşmak gerekir. Yani Özbekistan'la bu kadar soğukluk demek, bence Özbek halkından bu kadar uzaklaşmak demek. Bence bir yorumum bu. Şahsi değerlendirmem bu. Yani biz Özbekistan'dan uzak...
Maksat babanını kuş mu ya ki üzüm yeş mi? Oldun muddaona aniqlash kerak. Ya'ni O'zbekiston bilan bu qadar sovuq munosabat menimcha o'zbek xalqidan uzoqlashmoq demak. Biz O'zbekistondan uzoqlashar ekanmiz, u yerdagi og'alarimizdan uzoqlashgan kabi tuyg'u bor menda. Turkiya parlamentida O'zbekiston bilan do'stlik guruhi qurilmagani bu juda katta xatodir. O'zbekistonni Isroil bilan birga ko'rish, PKK bilan birga ko'rish so'ng darajadagi yanglish bir ishdir. O'zbekiston bizning qardosh jumhuriyatlarimizdan birisidir. Oramizda qancha siyosiy muammolar bo'lsa-da, biz O'zbekiston bilan do'stlik ruhini eng yuksak saviyada tutmak majburiyatidamiz. Qiyin bo'lsa ham shuni qilishimiz kerak. Bu ayni paytda Turkiy jumhuriyatlarning manfaatlariga ham uyg'un. Biz Turkiya bo'laroq o'zbek rejimidan uzoqlashdik deb o'ylaymiz. Aslida esa o'zimiz bilmasdan o'zbek xalqidan, o'zbek og'alarimizdan uzoqlashmoqdamiz. Bu so'ng darajada yanglish harakat. Buni oldini olish lozim. Turkiya turk dunyosiga yelkasini o'girmasin. Bilaks, Turkiya O'zbekistonga quchog'ini ochsin. Turk dunyosi muammolari Falastin muammolaridan ko'ra Turkiya uchun muhim bo'lmog'i kerak. O'zbekistondagi tug'ishganlarimiz muammolardan begona qolmoq so'ng darajada yanglish bir tutumdir. Menimcha turk deputatlari yana bir marta yig'ilib, bu xatoni tuzatishlari zarur. Ya'ni turk parlamentida O'zbekiston bilan do'stlik guruhi qurilishi zaruridir va bunga ehtiyoj bor. Biz bir oilamiz, oila ichida har xil gaplar bo'lishi mumkin, ammo bu muammolar oila ichida hal qilinsin deb ta'kidladi. Deb ta'kidladi Ismoil Chingiz. Ayni paytda o'zbeklarda uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal degan maqol bor. Turkiya eng avvalo o'zi mansub bo'lgan yaqin sharq muammolari yechimiga kirishib ketib, uzoqdagi qarindoshlarini unutib qo'ymadimi degan savolni Ismoil Chingizga berdik.
Do'stim, ya'ni Turkiya Jumhuriyati parlamentosunda, Turkiya Buyuk Millet Meclisi parlamentosunda O'zbekiston ile do'stlik grubu adı altında bir grubun kurulmamış olması bence doğru bir şeydi.
Albatta, Turkiya o'z jug'rofiyasidagi muammolar yechimida faol ishtirok etmoqda. Albatta, eng avvalo qo'shnilar muammolar uchun bosh qotirish majburiyati ham Turkiyada. Bu real siyosat talabi, ammo Turkiya yaqin sharq muammosi bilan o'ralashib, O'zbekistondan uzoqlashib qolsa bu albatta yomon. Turkiya o'ziga qaytmog'i kerak. Boshqa yo'l yo'q. Bizni tilimiz, dinimiz, ko'nglimiz va dardimiz bir. Aytishadi-ku, bu dardning darmoni dardning ichinda deb.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xo'p, o'zlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, siz yuborgan suratlarni kutib qolamiz. Siz yuborgan suratlardan bir galasi yetib keldi. Mana o'sha Boysun tumanida poyezd ag'darilganiga oid suratlarni internetga ilib qo'ydik. Rahmat sizlarga. Yana shunaqa suratlar bo'lsa yuboraveringlar. Endi yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq voqealar silsilasiga qaytsak, Moskvada avvaliga millatchilar, keyin esa militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan aka-uka Yunusovlar Sholkova tuman sud tomonidan aybdor deb topilgan. Ularni sud qarori yuzasidan topshirgan shikoyat arizalari ham o'zgarishsiz qoldirildi. Yunusovlar Rossiyada topilmagan haqiqatni Yevropa sudida qidirishga qaror qilishdi. Tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Navoiylik Ibrohim va Rustam Yunusovlar sodir etmagan jinoyatlari uchun yarim yil qamoq jazosini o'tab chiqdi. Ular dastlab millatchilar tomonidan, keyin esa himoya izlab murojaat qilgan militsiyachilar tomonidan kaltaklangan. Ustiga-ustak, aka-ukalar kaltaklanganlar tomonidan telefon o'g'riligida ayblanib, Sholkova tuman sudi tomonidan aybdor deb e'lon qilingan. Voqea tafsilotlarini Ozodlik radiosiga gapirar ekan, 2008-yildan buyon Rossiyada istiqomat qiladigan Ibrohim Yunusov sudning bu qaroridan mutlaqo norozi ekanini gapiradi.
Umuman quloq solmadilarmi? Qanday bo'lsa shunday bo'ldi. 2008-yilda biz ish o'rtog'imni kuzatishga boryapmiz. Elektrichkaga chiqdik, soat 11:30 esimga ham yo'q. Sholkovskiy rayon stansiya Sokolovskaya. Ertaga pulam bor edi-da, elektrichkaga kechikdik-da, birga местный bolalar gap o'tib boshladi. 5-6 keyin ko'payib ketdilar. Katta-katta bo'ylari kelishgan bolalar gap o'tib boshladilar. Belarus bola edi-da, juda tekin bola. nima cho'kkalardan haqorat qilib boshladilar ki короче это наша территория вы чурки давайте валите
кайпым кайпы бормы дуран машмыды
пулиге пиво бороды ситрулы гүлнар тамонга короче бездан бигруп эттик бу бутун толпа аркамыздан короче игрыстан аркамыздан бордуда бояки диспетчер домофонны болсун майсы очень закрыли где-то аппарат кылып урушкача боруп тигердисан кочонмайман бу диспетчер бала уруп башлады да мана тамошин келди укамны уруп башлады баланы отасы экен кийген уруп бурнуну сындырган укамны
деди Ибрахим Юнусов. Ибрахимning aytishicha, ularni bo'limga olib kelgan militsiya xodimlari shu kuni jinoiy qidiruv bo'limi xodimi kunini nishonlab o'tirgan va deyarli hammasi mast holatda bo'lgan.
Bular bir-birini son ekan, o'rtoq ekanda bular. Bitta rayonga yashaganlar, otasi o'zi o'chirib tashlaganga o'chib qo'ydini aytdi. Man mulk xodimlarining hammasini yuzma-yuz bilaman deb aytdi-da. Hozir qisqasi bizga aybdor bo'lib qoldik hozir. Hozir bizda yarim yil o'tirib chiqdik ekan bilan. 2008-yildan 2009-yilgacha o'tirib chiqdik.
Nima ayb qo'yilgan sizlarga?
Telefonni o'g'irladi. Sholkova 20-aprelga menga bir yil условно dedilar. Yarim yil o'tirib chiqqani uchun короче bilan javob dedilar. Menga ikkita statya bosyapti. Bittasini 3 oktyabr kuni aytyaptiki, что o'g'limni ikkitasidan telefonni chiqarib oldi deb. Bir hafta oldin otasini kentagidan telefonni chiqarib olinman.
Deb eslaydi kaltaklanib telefon o'g'risiga chiqarilgan navoiylik Ibrahim Yunusov. 2009-yil aprel oyidan buyon hech qayerga chiqib ketmaslik shart bilan Sholkovada mehnat qilishni davom etayotgan Ibrahim va Rustam Yunusovlar ishi yuzasidan topshirilgan shikoyat arizasi kuni kecha yuqori instansiya sudi tomonidan o'zgarishsiz qoldirildi. Kassatsiya sudi Sholkova sudining qarorini o'zgarishsiz qoldirib, aslida jabrlangan aka-ukalarni aybdor deb topgan qarorni o'z kuchida qoldirdi, deydi ishni kuzatib borayotgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Анастасия Денисова Озатлик Плен Субатта.
При всей очевидности вообще абсурдности дела, она все-таки их признала виновными, но зачла им то СИЗО, которое они отсидели.
Бу ишнинг беманалиги ҳаммага тушунарли бўлишига қарамастан, судья уларни айбдор деб топди. Лекин уларнинг тергов изоляторида ўтириб чиққан вақтини ҳисобга олди ва уларни озодликда қолдирди. Shunisiga rahmat. Axir prokuror ularga 7 yillik qamoq jazosini berishni so'ragan edi. 3 yil davomida Yunusovlar nafaqat katta miqdorda xarajatlarga tushdi. Ularning sog'lig'i juda yomon ahvolda. Avvaliga millatchilar, keyin militsiya tomonidan kaltaklangan Ibrohim boshida suyuqlik yig'ilib qolgan. Rustamning burni, qovurg'alari sinib ketgan. Biz bu ish yuzasidan endi Yevropa sudiga shikoyat qilamiz, deydi Anastasiya Denisova. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, sudya ommaviy axborot vositalarida Yunusovlar ishi keng yoritilgan bo'yicha aka-ukalarini qamoqqa tashlash haqida qaror chiqarishdan qo'rqqan. Shunga qaramasdan, biz Yunusovlar ozodlikda qolganiga juda xursandmiz, dedi fuqaroviy ko'mak tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova. Ibrahim Yunusov 2008-yildan buyon Rossiya fuqarosi. Sholkovada injenerlik kompaniyasida montajchi bo'lib ishlaydi. Oilali, 2 nafar farzandi u bilan birga Sholkovada istiqomat qiladi. Navoiydan akasi oldiga pul topish ilinjida ish izlab kelgan Rustamning O'zbekistonda 2 nafar farzandi qolgan. Yunusovlarni kaltaklaganlikda ayblanayotgan militsiya xodimi sud jarayonida nega Yunusovlar militsiya bo'limida kaltaklandi savoliga biz Yunusovlarni urmadik, chunki ular allaqachon kaltaklangan edi. Deya javob berdi. Aytganlaridek, izohga hojat yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada avvalgi millatchilar, keyin esa militsiya xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan aka-uka Yunusovlar Sholkova tuman sud tomonidan aybdor deb topilgan. Ular nazarida, demak, ular ham kaltak yeyishgan, ham tuhmatga qolishgan. O'zbekni katta shoir Rauf Parfini satırları bularga bir cevap şekilde oladı. Bana şu Rauf Parfin satırları eşitirişimizge yakın yasaydı.
Ey tuhmat, ayrıtil, sudrengen ilan, tanım geçirmanşip, yırtar bozunni, tuhmat çengelide bürpüldür iman, çelpir uzligimni, yurkar sözümni, Yavuz şeytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar nahot chekinmasdir vabo shamoli nahotki o'zbekning vatani bitar kishanlar zanjirlar shovqini tinmas nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas, aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni qayda.